Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Німеччина підтримує асоційоване членство України в ЄС, однак це не означатиме автоматичного членства в Європейському Союзі, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком після їхніх переговорів у Києві. Ангела Меркель позитивно оцінила роботу над посиленою угодою між Україною та ЄС, однак ця угода, за її словами, не означає надання Україні асоційованого членства чи конкретних перспектив членства в Європейському Союзі, заявила канцлер. У відповідь Віктор Ющенко висловив сподівання, що дорога, якою рухається Україна, влаштує європейське співтовариство, Німеччину, зокрема.
Я вас увіряю, що наша дорога до Європейського Союзу не є легкою, але ми легкості цієї не чекаємо. Я прекрасно розумію, яку роботу треба зробити.
Віктор Ющенко. Німеччина готова допомогти Україні в інтеграції до НАТО. Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зазначила, що Німеччина, як і інші країни НАТО, вноситиме свій вклад у виконання Україною плану дій. Стратегію поглиблення співпраці між Україною та Німеччиною обговорили прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель. Голова українського уряду заявила, що Німеччина сьогодні є партнером номер один для України. У відповідь канцлер Меркель заявила, що Німеччина готова надавати активну підтримку Україні, укладати нові угоди. Ціна на російський газ для України вже наступного року може перевищити $400 за тисячу кубометрів. Про це заявив журналістам керівник «Газпрому» Олексій Міллер, який обговорив у понеділок питання розвитку газової галузі з президентом Росії Дмитром Медведєвим.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Британський прем'єр-міністр Гордон Браун засудив у своєму виступі в Кнесеті погрози іранського президента стерти Ізраїль з лиця землі і пообіцяв ізраїльтянам підтримку світової спільноти у справі попередження іранської ядерної загрози. Гордон Браун став першим британським прем'єр-міністром, який виступив в ізраїльському парламенті. Розпочався перший судовий процес в Гуантанамо перед спеціальним військовим трибуналом Сполучених Штатів. Постав громадянин Ємену Салім Ахмад Хамджан, якого звинувачують у змові та матеріальній підтримці терористів. Влада Афганістану повідомила, що таліби захопили район Аджеристан у центральній провінції Газні. Музичний конкурс «Євробачення 2009», право на проведення якого завоювала Росія, відбудеться 16 травня наступного року в Москві. Це був інформаційний випуск на Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 21 липня. В ефірі передача «Свобода сьогодні», яку веду я, Мар'яна Драч. У цьому випуску Німеччина хоче, щоб Євросоюз мав асоційовану угоду з Україною. Але це ще не означає автоматичного членства, заявила сьогодні у Києві німецький канцлер Ангела Меркель. Офіційний Київ цим задоволений.
Це надзвичайно великий прогрес у діалозі Україна-Німеччина і Україна-Європейський Союз.
До чого можуть призвести українсько-американські морські навчання «Сібриз»? Росіяни попереджають. Як обрати в Україні ефективні ліки, почуємо рецепт від колишнього міністра.
Наш народ привик так, що дорожче, тим більше, що з'явилася досить потужна реклама імпортних препаратів.
Про це та багато іншого далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Вперше від помаранчевої революції Україну сьогодні відвідала канцлер Німеччини. У Києві Ангела Меркель заявила, що підтримає підписання угоди про асоційоване партнерство Європейського Союзу з Україною. Але разом з тим вона чітко пояснила, що таку угоду не слід плутати з перспективами вступу до Євросоюзу. Ішла мова і про НАТО, і про енергетичну співпрацю. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Угода Україна-ЄС наблизить Україну до Європейського Союзу, але вона не означатиме автоматичного вступу до ЄС, заявила Ангела Меркель. Зі свого боку, Україна вже давно домагається чіткого сигналу від ЄС про перспективу членства. Але на спільній прес-конференції з німецьким лідером президент України Віктор Ющенко був оптимістом.
Саме головне, що можна відмітити, що 2 роки назад ми ще починали з дискусії про назву документу, його форму, то сьогодні приємно відмітити, що ті зусилля, які було зроблені в рамках країн Європейського Союзу, Україну, в рамках цих переговорів досягнуто велике порозуміння щодо угоди про асоціацію, а звідси випливає і змістовний характер цього документу. І це надзвичайно великий прогрес у діалозі Україна-Німеччина і Україна-Європейський Союз.
Україна і ЄС мають визначитися із цією угодою на саміті у французькому місті Евіан у вересні. Щодо вступу до НАТО, то Ангела Меркель вважає, що одного дня Україна стане членом Альянсу. Уже навіть погоджений навігаційний план. Канцлер ФРН пояснила, що він пов'язаний з технічними і військовими питаннями та загальнополітичною ситуацією в Україні. Ангела Меркель заявила, що не може бути так, що інші країни, не члени НАТО, дискутували або обговорювали вступ України до НАТО. Як відомо, проти такого вступу рішуче виступає Росія. Оцінюючи перспективи надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, то воно, за словами Меркель, буде ухвалюватися виключно на базі інтересів держав-членів НАТО і України. Саме Німеччина разом із Францією виступали проти надання Україні ПДЧ на саміті НАТО у Бухаресті у квітні. Крім НАТО та Європейського Союзу, глави держав говорили і про газ. Віктор Ющенко запевнив, що Україна є надійним транзитером енергоносіїв до країн Європейського Союзу. Він вважає, що українська газотранспортна система є частиною європейського енергетичного ринку. Водночас Ангела Меркель додала, що у стратегічному плані доцільно говорити про єдині мережі поставок нафти і газу від Балтійського до Чорного і Каспійського морів.
Ми говорили про те, що немає сенсу, щоб країни ЄС мали свій план незалежно від України по транспортуванню газу. Потрібно створювати єдину систему, яка б забезпечувала надійність поставок як через Україну, як країну-транзитера, так і з російських джерел, або з джерел, які знаходяться у центральноазійських країнах.
Не залишилася поза увагою керівників України та Німеччини і гуманітарна сфера. Віктор Ющенко передав Ангелі Меркель списки німців, які померли в Україні через Голодомор у 33-му році, та списки інтернованих осіб у 45-54-му роках. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І далі про українсько-німецький діалог на хвилях Радіо Свобода. Зараз з нами на прямому зв'язку український журналіст у Німеччині Володимир Медяний. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Володимире, як ми запам'ятаємо перший візит Ангели Меркель в Україну? Як початок нової ери у відносинах, як сподівалися у Києві? Або ж як холодний душ, адже Німеччина проти того, щоб у новій угоді про асоціацію Україна отримала перспективу членства?
Про нову еру говорити, мабуть, зарано, про холодний душ – це швидше за все перебільшення. Я сказав би, що в крані української євроінтеграції з'явилася тепла вода. Адже Меркель заявила, що нову угоду можна буде розглядати як угоду про асоційоване членство. І це при тому, що раніше взагалі говорили тільки про партнерство в рамках політики сусідства. Тобто це явний прогрес. Але є принаймні одна формальна причина, яка заважає, щоб вже найближчим часом заговорили про перспективу повноправного членства. І ця причина не пов'язана з Україною. Я маю на увазі необхідність провести внутрішні реформи в Європейському Союзі, аби зробити його дієздатним. Тут Україна не повинна впадати в розпач, бажано спокійно виконувати свої домашні завдання, політикам бажано припинити нарешті сперечатися, довести до кінця розпочаті реформи, тоді ані в Берліні, ані в Парижі, ані в Брюсселі просто не буде аргументів проти вступу України до Європейського Союзу.
Ще один аргумент важливий у діалозі Києва з Берліном – це енергетика. І відомо, що Німеччина отримує значну частку газу з Росії, а в Україні непрості газові відносини з Москвою. І от сьогодні представники російського «Газпрому» попередили, що ціна газу для України з нового року може бути більшою, ніж $400 за 1000 кубів, тобто щонайменше у 2.5 рази більше, ніж сьогодні. А Німеччина ж, зрозуміло, дбає про стабільність поставок блакитного палива через Україну. Яким чином енергетичний чинник впливає на якість українсько-німецького діалогу?
Це впливає, мабуть, в тому сенсі, що в Німеччині уважно стежать за розвитком подій в Україні, оскільки 80% російського газу, який купує ЄС, прокачується через територію України. Можливо, тому ця увага є навіть більшою, ніж того хотіли б самі українці. В Німеччині не проходить непоміщений майже жоден внутрішньополітичний скандал в Україні. Але Україна, як транзитна країна, може мати також величезний зиск від такої своєї позиції, наприклад, залучити німецьких інвесторів для модернізації газотранспортної системи, а також для запровадження в Україні енергозаощадливих технологій. Німецькі експерти стверджують, що Україна залишиться важливою транзитною країною навіть у тому разі, коли побудують нову газову гілку по дну Балтійського моря, оскільки обсяги споживання газу в Європі продовжуватимуть і надалі зростати.
Ну, це такі перспективні проекти. І водночас складається враження, що в тих сферах, де сьогодні менше політики чи економіки, вже зараз відбувається євроінтеграція, інтенсивна співпраця. І ось, зокрема, є, наскільки мені відомо, багато проєктів співпраці між вищими навчальними закладами України та Німеччини. Чи є якісь цифри, скільки українських студентів навчається зараз у Німеччині?
Такі цифри є, і вони приємно вражають. Студенти з України в Німеччині – це давно не екзотика, їх тут нараховується близько 8 тисяч. Таким чином у німецьких університетах українці посідають за кількістю 7 місце серед усіх іноземних студентів. Але, ви знаєте, за німецьким дипломом не обов'язково їхати тільки до Німеччини, можна відправитися, наприклад, у Донецьк. Там при Донецькому технічному університеті вже 15 років працює українсько-німецький факультет, його засновано співпраці з Магдебурзьким університетом. Мені якось довелося спілкуватися з керівником міжнародного відділу Магдебурзького університету, так він розповів, що фахівці з українсько-німецьким дипломом фактично не мають проблем з працевлаштуванням. Цих молодих фахівців працедавці розбирають буквально ще в студентській аудиторії.
Про інтеграцію України до Євросоюзу та про те, як сприяє цьому українсько-німецька співпраця в галузі освіти, ми говорили з українським журналістом із Німеччини Володимиром Медяним. А зараз ваш голос на свободі. Ми поцікавилися вашою думкою, чи сприятиме візит канцлера Німеччини Ангели Меркель наближенню України до Європейського Союзу і НАТО. І ось як на це запитання відповіли сьогодні перехожі у Києві.
Такий візит на такому рівні завжди буде сприяти позитивному вирішенню деяких питань. Сказати, що все вирішить, це неможливо. Але це крок вперед України в НАТО.
Якщо якби все пройде удачно, якщо дійсно її тут все устроїть, їй понравиться, то може все-таки якісь ділові в дальнішому отношения сложаться. Може якісь негативи увидеть.
Все це залежить від нас. Ніхто нам не поможе, тільки самі нужно. Наверное, якщо щось буде, ну, будемо говорити, цей процент нас буде малой, що не стоїть на нього надіятися.
Так говорили сьогодні Радіо Свобода, кияни. Російські та українські експерти сьогодні сперечалися довкола проведення в Україні українсько-американських морських навчань «Сібриз-2008» і євроатлантичних прагнень України. Депутат Російської Державної Думи, політолог Сергій Марков, зокрема, заявив, що у разі отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО, Росія ініціюватиме референдум у Криму з його відокремлення. Поділяють таку точку зору й окремі українські партії. З подробицями на цю тему кореспондент Радіо Свобода Олексій Сімаков.
Американці хочуть громадянської війни або державного перевороту в Україні. Такий вердикт сьогодні винесла лідерка прогресивних соціалістів України Наталія Вітренко під час круглого столу у Києві.
Сценарій натовських навчань «Сібриз-2008» – це ніяка не перевірка боєздатності війська. А це відпрацювання сценарію, за яким Україна ділиться на три частини. Натовці розуміють, що втягуючи позаблокову православну країну в агресивний альянс НАТО, вони провокують громадянську війну. І вони розуміють, що буде громадянська війна. Вони розуміють, що буде розколюватись Україна.
Вони розуміють, що буде колотися Україна.
Оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков запевняє, що НАТО і міжнародні навчання «Сібриз» – це абсолютно різні речі.
Хотів би розділити проведення навчань «Сібриз» і вступ у НАТО як два різних процеси. І якби наші російські партнери і солідарно з ними пані Вітренко не хотіли б ці процеси об'єднати, сьогодні ми маємо справу лише з фактом проведення навчань.
Натомість заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь впевнений, що міжнародні навчання просто необхідні для України. Він запевняє, що вони спрямовані на покращення обороноздатності країни. Також експерт нагадав, що в Росії проводяться аналогічні військові навчання спільно з НАТО.
Зачем проводиться вообще воєнне учення? Дело в тому, що
навіщо взагалі проводяться навчання? Річ у тім, що збройні сили будь-якої країни прагнуть підтримувати боєздатність. Тому СІБРИЗ – це нормальна практика, коли збройні сили України відпрацьовують ті завдання, які необхідні для забезпечення захисту незалежності і суверенітету України. Такі самі навчання проводяться у Російській Федерації.
Такі ж учення проводяться і в Російській Федерації.
Нагадаємо, що на півдні України з 14 по 28 липня проходять міжнародні навчання «СІБРИЗ-2008». У навчаннях беруть участь 17 країн світу. Росія відмовилась брати участь у навчаннях, пославшись на напружену політичну ситуацію на півдні України. Одночасно з початком навчань розпочались акції протесту з боку прогресивних соціалістів, комуністів та числа місцевих проросійських громадських організацій. Одеський окружний адміністративний суд 3 липня заборонив будь-які публічні зібрання. Попри заборону, противники вступу України до НАТО встановили наметові містечка у регіоні, які одразу ж розігнала міліція.
За хронікою морських навчань «СІБРИЗ-2008», як вони можуть вплинути на відносини України з Росією, стежив кореспондент Радіо Свободи Олексій Сімаков. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Як в Україні обрати ефективні ліки? Почуємо рецепт від колишнього міністра.
Наш народ привик так, що дорожче, тим більше, що з'явилася досить потужна реклама імпортних препаратів.
Українські рокери мають свого Тараса Бульбу. Підіб'ємо підсумки найстаршого рок-фестивалю в Україні. І про це серед іншого після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Незважаючи на початок посередницької місії Німеччини у справі залагодження грузино-абхазського конфлікту, все ж таки напруга у відносинах між Тбілісі і Сухумі не спадає. В Тбілісі стверджують, що Росія і Абхазія нарощують сили в Кодорському міжгір'ї і готуються до штурму грузинських позицій. А в Сухумі це спростовують. В Москві нібито погодилися на німецький трьохетапний план врегулювання напруженості щодо Абхазії. Чого ж нам варто очікувати далі в цьому регіоні? Помічник заступника державного секретаря Сполучених Штатів в європейських та азійських справах Меттью Брайза вважає, що план врегулювання, запропонований Німеччиною, є головною основою для мирного вирішення абхазського конфлікту. І в інтерв'ю Радіо Свобода американський дипломат також відзначив.
Нас дуже хвилюють публічні заяви Сухумі і Москви щодо марних зусиль для повернення грузинських біженців до Абхазії. Щодо цього, то тут це пов'язано з гарантіями Грузії не застосовувати силу і гарантіями повернення грузинських біженців в Абхазію. Це надзвичайно важлива домовленість, яка має бути досягнута, щоб просунути мирний процес. А потім ми можемо сподіватися про зниження воєнної напруженості в Кодорському міжгір'ї. Georgian region of
the Kodori Valley. Грузини не погодилися на попередню умову підписання договору про незастосування сили, бо це, на їхню думку, означало б фактичне визнання незалежності Абхазії. Як ви це розцінюєте?
It's impossible for any
неможливо для будь-кого з учасників переговорів погоджуватися на основні елементи угоди, яка потім буде перекреслена попередньою умовою для початку переговорів. Це погані попередні умови. Грузини ясно сказали, що вони допускають гарантії незастосування сили як частину більш широкої угоди.
Росія грає у цьому процесі дві ролі. Одна неофіційна, як члена групи друзів ООН, а друга неофіційна, як союзник Абхазії. Чи може Росія бути чесною в такому разі?
That's a fair question. We have said
Це справедливе питання. Ми ясно висловили свою позицію, що поведінка Росії 16 квітня з її інструкціями щодо допомоги сепаратистам в Грузії шкодить допомозі ООН. У цьому питанні дві сторони. Росія бажає вести себе як помічник друзів ООН, чи як посередник, чи як сторона конфлікту. Це питання залишається невирішеним.
Сполучені Штати мають свої пропозиції щодо заміни чи розширення миротворчої місії в Абхазії. Чи це співпадає з планом групи друзів ООН?
Так, ми все здійснюємо тут заради підтримки плану ООН і разом з тим бажаємо досягнути прямих переговорів Грузії та Абхазії для того, щоб припинити ескалацію конфлікту. Є договір про миротворчі сили в рамках СНД від 94-го року, і ми не проти нього, але ми за співпрацю між силами СНД і миротворцями ООН. Ми намагаємося продумати, чи здійснимий варіант доповнення сил СНД міжнародними силами.
На запитання Радіо Свободи відповідав помічник заступника державного секретаря Сполучених Штатів Меттью Брайза. Подробиці читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Війна на дорогах. Тільки станом на вчора в Україні сталося близько 700 аварій. Тим часом зміни до закону про державний рух, що пропонують зробити жорсткішою систему штрафів, депутати у цьому політичному сезоні не ухвалили. Чого ж нам варто очікувати? Тему продовжить Леся Бакалець.
Вночі в Києві зіткнулися два легковики. Травмовано 5 людей. На Одещині в ДТП травмовано 10 пасажирів мікроавтобусу. Чергова аварія сталася у Криму. Всього ж за минулу добу на дорозі загинуло 30 осіб. Поранено 246. 17 дорожньо-транспортних пригод відбулося з вини водіїв у нетверезому стані. Такі дані департаменту дає МВС України. Виправити таку статистику мав би законопроєкт про зміни до закону про дорожній рух, але народні обранці за нього не проголосували. Як каже депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, вини його політичної сили у цьому немає. І всі претензії він переадресовує б'юту.
Всі ті аварії, які сьогодні на дорогах, все те, що твориться безпреділ на дорогах, це на совісті...
Всі ті аварії, які зараз відбуваються на дорогах, все це на совісті блоку Юлії Тимошенко. Тому що вони тоді повністю заблокували роботу парламенту і, незважаючи на наші прохання продовжити термін роботи Верховної Ради, відмовитись від відпусток і ухвалити закони вони не захотіли.
Прийнімати закони не захотіли.
Михайло Чечетов переконує, закон дуже важливий для України. З цим погоджується і його опонент, депутат від б'юту Андрій Кожем'якін. Правда, у нього своя версія, чому змін на українських дорогах поки що немає.
Провина на те, що цей закон не діє уже з сьогоднішнього дня, лежить якраз на партії регіонів, блоку Литвина і комуністів, які не голосували за цей закон. Вони казали, що вимагають оголошення, що коаліції не існує, що нема в неї 226 голосів, тому вони і не голосували за цей для країни важливий законопроект.
Допоки політичні опоненти вирішують, хто винен у непрацездатності Верховної Ради, кожні 50 хвилин у дорожньо-транспортних пригодах гине одна людина, каже депутат від блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Кирило Куликов. Він переконує, майбутні зміни до правил дорожнього руху суттєвих результатів не дадуть. Та все ж це перші кроки до покращення ситуації на дорогах.
Це суворе відношення до правопорушників. І, по-друге, це найбільш суворе покарання тих, хто сідає під чаркою за кермо. Тобто за це люди повинні відповідати. Люди повинні розуміти, що їх може бути покарано, що у них можуть забрати права.
За змінами до закону про дорожній рух, мізерні штрафи за порушення правил збільшаться. А за повторне виявлення водія у нетверезому стані буде вже кримінальна відповідальність. Кирило Куликов переконаний, зміни дадуть позитивний результат. Він наводить приклад. Коли у сусідній Росії ввели високі штрафи за проїзд на червоне світло та кермування без паску безпеки, рівень дорожньо-транспортних пригод знизився на 16%. Українці ж змін у правилах дорожнього руху можуть очікувати з вересня. Саме тоді депутати вийдуть з відпустки і, можливо, приймуть законопроєкт. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А тепер про наше здоров'я. Українці дедалі більше грошей витрачають на ліки, причому часто купують дорогі імпортні препарати, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я населення при президентові України і колишній профільний міністр Микола Поліщук. Чим же українські ліки, крім ціни, відрізняються від імпортних аналогів? Про це Надія Шерстюк.
Споживчий аптечний кошик українця зріс цього року мінімум на 30%, підрахував Микола Поліщук. Причому люди купують препарати у меншій кількості, але вище за ціною. Причина у тому, що іноземні фармацевтичні компанії ведуть агресивну політику щодо завоювання українського ринку, вважає колишній міністр охорони здоров'я.
Дуже багато завдяки не тільки їм, а завдяки і тим лікарям, які з ними працюють, а також і деяким чиновникам склалося таке враження, що українські медикаменти неякісні. Це абсолютно не так. А наш народ привик так, що дорожче, тим більше, що з'явилася досить потужна реклама імпортних препаратів.
Наразі в Україні обсяг продажу медикаментів становить 2 мільярди доларів на рік, зазначає Микола Поліщук. 64% становлять медикаменти українського виробництва, а 36% – імпортні препарати. Проте 70% витрачених коштів припадає на придбання саме імпортних ліків. Наскільки часто люди запитують вітчизняні препарати, чи віддають перевагу імпортним лікам? Це з'ясовувала Наталка Коваленко.
Українці справді віддають перевагу дорогим імпортним лікам. Вітчизняними ж користуються переважно незаможні люди, говорить власниця однієї з мереж аптек Олена.
Але якщо у людей немає за що купити, то вони погоджуються на вітчизняні. До речі, вітчизняних препаратів є дуже багато, досить таки достойних. Існує така думка, що при виготовленні імпортних ліків використовуються більш сучасні технології. Але така думка може бути хибною, тому що якщо взяти наші заводи великі, успішні, вживають і сучасні технології, і ставлять нові лінії.
Покупці, яких я зустріла в аптеці, насправді довго розмірковували про походження ліків.
Я приймаю от давлення імпортне, а сердечне наше вітчизняне. Я сама собі, в мене сама лікар вдома. Я, допустимо, і наші вважаю.
Імпортним не вистачає грошей.
І вітчизняні, і імпортні лікарі ж рекомендують, які кращі.
Зазвичай всі вони довіряють вибору лікарів. А терапевт Яніна Вікторівна зазначає, що вибирають медичні препарати частіше іноземного виробництва.
Якщо показаний препарат якоїсь окремої групи, і він йому підходить, то я виписую цей саме. Але на ринку у нас зараз більше препаратів іноземних, чим вітчизняних.
Вітчизняних ліків існує більше 20 тисяч найменувань і лише 2 тисячі найменувань сировини. Решту ж сировини для українських ліків все одно завозять із-за кордону, що зрештою впливає на вартість, говорять фармацевти.
Таку ситуацію на ринку ліків в Україні побачили кореспонденти Радіо Свободи, які всім бажають не хворіти. І це передача «Свобода сьогодні». Мури Дубенської фортеці на Рівненщині в 11-ти брав штурмом децибелів фестиваль «Тарас Бульба», найстарший в Україні фестиваль національного року. Про підсумки конкурсу, який завершився сьогодні під ранок, знає кореспондентка Радіо «Свобода» Валентина Одарченко.
Гран-прі Тараса Бульби вибороли львів'яни. Гурт «Полинове поле» – це синтез потужного гітарного саунду, української етніки та готичної естетики, яка нині стрімко розвивається в Україні. Останнім часом був бажаним на всіх рокових дійствах, таких як «Бандерштат», «Спрага» чи «Жесть», розповідає його гітарист Сергій Красуцький. Однак найпрестижнішою перемогою гурт вважає сьогоднішню.
Це ж найдавніший фестиваль української рок-музики. Це місто-легенда рок-музики. Перемога на цьому фестивалі – це є велике досягнення кожного гурту.
Серед основних призерів – сумський гурт «Ецетера», котрий грає мелодійну альтернативу, київська «Гапочка», «Попрок» з домішками фанку та луцький «Слейп», котрий використовує у музиці найрізноманітніші народні інструменти – від бразильського «Берінбао» до української «Дримби». Не пройшла непоміченою повз вуха журі і оригінальна музика та концепція рівненського гурту «Мій батько п'є». Вони не просто співають, а намагаються змінити світ.
Ми вважаємо, що алкоголізм в нашій країні дуже сильно поширюється. Особливо через мас-медіа, через реклами ми проти будь-якої популяризації алкоголізму, тому що алкоголь знищує нашу націю. А ми все ж таки бачимо негативні фактори і намагаємося якось їм протидіяти.
Хедлайнером Тараса Бульби виступив корифей українського року Олег Скрипка. Скрипка, котрий сам започаткував в Україні кілька фестивалів, все ж зізнався, що заздрить дубнівчанам, адже столиця так і не має власного чистого рок-фестивалю зі справжнім конкурсом. Бо заборонити таке дійство владі дуже просто, а от підтримати його, як це робить дубинська влада, ой як нелегко. Навіть якщо зважити на кількість вивезеного сьогодні з центрального майдану міста сміття. Втім, цьогоріч дубнівчан уперше в історії фестивалю підтримало Міністерство культури. Поки що, на словах, обіцяло оплатити деякі витрати з його організації. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі вечірня «Свобода». Добрий вечір. І тема сьогоднішньої програми – Україна-Німеччина. Чи є перспектива ПДЧ у грудні? З чим приїхала пані Меркель до Києва? В студії в Києві перед мікрофоном Роман Скрипін. І сьогодні ми маємо таких гостей для обговорення цієї теми. Олег Покальчук – політолог, Олександр Паліт – теж політолог, та Остап Семерак підключиться до нас телефоном. Він член постійної парламентської делегації у парламентській асамблеї НАТО. Про все це згодом, а зараз новини у викладі Зиновія Фріса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Канцлер Німеччини не обіцяє Україні золотих гір. Ціна російського газу для України може перевищити $400 уже з наступного року. У Варшаві поховали великого європейця Геремеке. А тепер про ці та інші події детальніше. Німеччина підтримує асоційоване членство України в ЄС. Однак це не означатиме автоматичного членства в Європейському Союзі, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком після їхніх переговорів у Києві. Ангела Меркель позитивно оцінила роботу над посиленою угодою між Україною і ЄС. Однак ця угода, за її словами, не означає надання Україні асоційованого членства чи конкретних перспектив членства в ЄС, заявила канцлер. Саміт Україна-ЄС відбудеться у вересні у Франції. У відповідь Віктор Ющенко висловив сподівання, що дорога, якою рухається Україна, влаштує європейське співтовариство Німеччину, зокрема. Далі Віктор Ющенко.
Я, пані Меркель, навів приклад, що дуже важливо для нас знати цей порт приписки, щоб потім вибирати, який вітер для нас попутний, а який вітер для нас не попутний. Другими словами, формуючи стратегію, ми її повинні підпорядкувати десятки субпитань, як внутрішньої, так і зовнішньої політики. І коли ми говоримо про ясність цієї дороги, ми не говоримо про миттєвість чи автоматизм.
Німеччина готова допомогти Україні в інтеграції до НАТО. Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зазначила, що Німеччина, як і інші країни НАТО, вноситиме свій вклад у виконання Україною плану дій. Канцлер також запропонувала, щоб Міністерство закордонних справ України розробило навігаційний план на допомогу Україні в русі до НАТО. Термін вступу в НАТО буде залежати від самої України, зазначила Меркель. Стратегію поглиблення співпраці між Україною та Німеччиною обговорили прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Голова українського уряду заявила, що Німеччина сьогодні є партнером номер один для України. У відповідь канцлер ФРН Меркель зазначила, що Німеччина готова надавати активну підтримку Україні, укладати нові угоди. Ціна на російський газ для України вже з наступного року може перевищити $400 за тисячу кубометрів. Про це заявив журналістам керівник «Газпрому» Олексій Міллер, який обговорив у понеділок питання розвитку газової галузі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Міллер підкреслив, що зміни в контрактах з Україною будуть залежати від переговорів з партнерами «Газпрому» з Республік Середньої Азії. Зараз Україна платить $179 за тисячу кубометрів газу, що надходить з Росії.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Уперше після одностороннього проголошення Косовом незалежності косовський президент Хашім Тачі та прем'єр-міністр Фатмір Сейдіу проведуть сьогодні в Вашингтоні переговори з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. Головною темою обговорення за очікуваннями будуть перспективи побудови в Косово демократичної багатоетнічної держави за підтримки Сполучених Штатів. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун засудив у своєму виступі в Кнесеті погрози іранського президента стерти Ізраїль з лиця землі і пообіцяв ізраїльтянам підтримку світової спільноти у справі попередження іранської ядерної загрози. Гордон Браун став першим британським прем'єр-міністром, який виступив в ізраїльському парламенті. У своїй промові він попередив, що за відмову зупинити свою ядерну програму, мета якої, як побоюються на Заході, може бути створення ядерної зброї, Ірану загрожує посилення міжнародної ізоляції. У неділю на зустрічі з керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом Браун засудив будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях і закликав до якнайскорішого створення незалежної палестинської держави. У Польщі поховали колишнього міністра закордонних справ, колишнього лідера громадського руху «Солідарність», депутата Європейського парламенту професора Броніслава Геремика. Колишній президент, лідер профспілки «Солідарність» Лех Валенса у своєму прощальному слові сказав, що без Броніслава Геремика не було б теперішньої Польщі, яка зараз є членом Євросоюзу та НАТО. І це всі новини, Романе, на ці півгодини. Передаю мікрофон.
Дякуємо за нову Хрису. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Україна-Німеччина. Чи є перспектива ПДЧ у грудні? З чим приїхала пані Меркель до Києва?» І далі будемо говорити про це з Олегом Покальчуком. Добрий вечір, пане Олеже.
Вітаю вас.
На зв'язку у нас є Олександр Полі, політолог. Добрий вечір, пане Олександре. Привітаємося, почуємося.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Прекрасно. І телефоном ще долучимо Остапа Семерака, члена постійної парламентської делегації парламентської асамблеї НАТО. А перед тим я пропоную нашим гостям послухати наступний матеріал на головну тему дня, якою є візит пані Меркель до Києва з огляду на вагу Німеччини у Європейському Союзі та НАТО у тих інституціях, куди прагне Україна. Нинішній візит канцлера Німеччини Ангели Меркель, хоча й робочий, але надзвичайно важливий. Він мав би бути покликаний дати відповідь стосовно того, чи змінилася позиція офіційного Берліна стосовно надання Україні плану дій щодо членства у НАТО у грудні та який статус матиме майбутня посилена угода між Україною та Європейським Союзом. Важливо зазначити тональність перемовин Києва з європейськими колегами. Вона завжди є жорсткою та суто прагматичною. Розставить акценти в українсько-німецькому діалозі Богдана Костюк.
Євроатлантична перспектива України, енергетична безпека Європи – довкола цих тем точились українсько-німецькі переговори у Києві. Ангела Меркель, яку на Батьківщині називають «залізним канцлером», за даними радіо «Німецька хвиля», має рейтинг довіри більш як 60%. Так само до позиції канцлера Меркель уважно дослухаються у країнах ЄС і у міжнародних організаціях на кшталт НАТО та ОБСЄ. Тож заява і відповіді на запитання журналістів, які пролунали з вуст фрау Меркель, потрапили на перші шпальти української і європейської преси. Отже, щодо перспектив членства України в Євросоюзі, на вересневому саміті ЄС України розглядатиметься питання щодо нової посиленої угоди між Євросоюзом та Україною, яка, за словами канцлера Меркель, може класифікуватись як угода про асоційоване членство. І це означає суттєвий крок, особливо якщо говорити про економічні відносини між Україною та ЄС, відзначила пані Меркель. З меншим оптимізмом пані Меркель висловилася про перспективи членства України у НАТО. З одного боку, на Бухарестському саміті Альянсу було вирішено, що Україна стане членом НАТО. З іншого, фрау Меркель вважає, що про строки говорити зарано. За її словами, вона прийняла пропозицію президента Віктора Ющенка. Міністерство закордонних справ України розробить так званий навігаційний план на допомогу рухові України до Альянсу, з яким ознайомить своїх західних партнерів. І нарешті Ангела Меркель озвучила нову ідею щодо енергетичної співпраці між Україною та державами ЄС.
Ми говорили про те, що було б доцільно в стратегічному плані поговорити про мережі поставок нафти і газу від Балтійського моря і до Чорного моря, і геть аж до Каспійського моря, і про те, що тут немає сенсу, щоб країни ЄС мали свій план, і незалежно від України, і з сусідніми країнами, які укладали плани, потрібно створювати єдину систему, яка б забезпечувала надійність поставок, як через Україну, Україну як країну транзитера, так і із російських джерел або із джерел, які знаходяться у центральноазіатських країнах.
Насамкінець канцлер Меркель назвала Україну важливим партнером Німеччини і сказала, що це партнерство складалось упродовж тривалого часу. Вона пообіцяла, що ФРН прискіпливо спостерігатиме за розвитком подій в Україні, підтримуючи позитивні демократичні зміни. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ну і від себе додам. Перед мікрофоном працює Роман Скрипін. Я нагадаю, чия думка лунатиме, що Німеччина жодного разу за 17 років незалежності України не називала Україну неважливим партнером. І це на це теж треба звертати увагу. І ми говоримо сьогодні на таку тему «Україна-Німеччина, чи є перспектива ПДЧ у грудні?» З чим приїхала пані Меркель до Києва? Моя колега Богдана Костюк розклала тематику взагалі на три аспекти важливих, які пролунали в Києві. І будемо говорити про перший – асоціація. Вихід до чого? Я так сформулював тему. І в студії маємо Олега Пакульчука, телефоном Олександра Палія. Відповідь на це питання спробуємо знайти. І, отже, чи є угода про асоціацію лише солоденькою пігулкою, але безмістовно? Це питання до наших гостей.
Очевидно, це політичний бартер. Його коріння не народилося не вчора, а значно давніше. Воно вписується в кілька політичних схем. Перша схема, очевидно, не оприлюднена, але, напевно, тільки лінивий про неї не говорить. Це візит Тимошенко до Москви і несподівана велика симпатія Путіна до Тимошенко, хоча Україна є одним з складових образів ворога для теперішньої Росії. І кажуть, що в пакеті цих розмов, начебто, уряд, теперішній уряд України, якби взяв на себе там неформальні зобов'язання, не педалювати тему вступу України до НАТО в обмін на, відповідно, лояльну політику по нього носіях. Друга складова – це позиція самої пані Меркель, яка, до речі, похожа по своєму психотипу на Юлію Володимирівну, вона теж така, починала такою комсомолкою з ГДР, була там в Союзі, відповідно, потім стала великою атлантисткою і більш, можливо, навіть проамериканською, ніж пронімецькою.
Та й в Україні почали говорити, що Тимошенко і Меркель зблизилися.
Так, безумовно. Безумовно, у них багато спільного, я кажу, і по типу становлення політичної кар'єри, і по характеру дій, зрештою, і по там деяким іншим нюансам гендерної поведінки, я би так сказав. І третій чинник – це, власне, внутріполітична ситуація в Україні, в якій, здається, крім президента і його там ближчого оточення, ніхто прикметно якось не може сказати, що є ПДЧ, навіщо воно, і ті кампанії, які пробували розгорнути, то, можливо, краще б в них не розгортали, бо це все схоже на такий якийсь млявий саботаж. Відтак, обіцянки пані Меркель, ну, приєднання асоційованого членства, не юридичний термін, до Євросоюзу має на меті дійсно замінити можливу і цілком можливу ймовірну поразку України в грудні при розгляді її питання.
Це ми чули думку Олега Покольчука, тепер хочеться послухати Олександра Палія. Асоціація – це вихід до чого? Так.
Прошу. Я досить скептично ставлюсь до того, що хтось десь каже, як наші керівники там вели переговори, чи в Москві, чи де інде. Це дуже таке слабке посилання, оскільки можуть бути і витоки спеціально організовані для того, щоб виставити тих чи інших політиків в одній чи іншій мірі. Тобто я дуже скептично ставлюсь до того, що хтось сказав, що хтось із кимось у Росії домовився в обмін на відмову від...
Пане Олександре, я вас навертаю все ж таки на власне питання, а не до того, як ви скептично ставитеся до того, хто щось говорить. Чи є угода про асоціацію лише солоденькою пігулкою, але беззмістовною?
Ну, я б не сказав би, що вона беззмістовна повністю. Вона, так би мовити, підтверджує достатньо чітко з тими заявами, які прозвучали з боку французьких дипломатів, про те, що Європа всерйоз починає замислюватись над інтеграцією України до Європейського Союзу. Це те, про що Україна досить тривалий час говорила, і говорила безрезультатно, треба сказати відверто. Але сьогодні ми побачили зміну в Європі. Ця зміна пов'язана в тому числі і курсом України до НАТО, в тому числі і підтримкою цього курсу з боку низки східноєвропейських держав, а також і західноєвропейських, а також Сполучених Штатів. Тобто цю проблему України вже потрібно якось вирішувати, і це і у Франції, і в Німеччині починають розуміти. А крім того, це і кон'юнктура, яка виникає, нова кон'юнктура, скажімо так, пов'язана з тими ж цінами на енергоносії, з роллю України.
Про все по порядку, пане Олександре, про все по порядку. Ці всі три фокуси проблеми ми сьогодні намагаємося обговорити. Якщо ви сказали, що це серйозний сигнал, я маю на увазі готовність Німеччини і Франції назвати посилену угоду з Європейським Союзом угодою про асоціацію, то чи є вона такою ж угодою про асоціацію, яку мала Болгарія або Польща свого часу? Змістовно, в першу чергу.
Так, поки що йдуть заяви про те, що вона буде трішечки інакшою, трішечки більш пом'якшеною по відношенню до України. Тобто вона може, ця угода про асоціацію, стосуватися не лише майбутніх членів, але й якихось інших держав. Про це, зокрема, заявила Меркель. Тобто тих держав, які не претендують на вступ. Тобто Україні намагаються дати сигнал, скажімо, сильніший, ніж той, який давався раніше, але тим не менше, і назвати цей сигнал, власне кажучи, асоціацію того, чого Україна вже давним-давно домагалася. Але в той же час не дати надто багато, не дати стільки, скільки Україна вимагає для себе. Тобто можна сказати, що це серйозний сигнал, але це зовсім не порівняні речі, оця асоціація і план дій щодо членства. Тому що
ми їх і не порівнюємо зараз. Пане Олександре, ми їх і не порівнюємо. Так, ми зараз говоримо про асоціацію.
Тому що державі не може замінити безпеку. Це, розумієте, як порівняти похід кудись і конкретні реальні зобов'язання по безпеці, які надаються членством України в НАТО. Тобто замінити такі, якщо це є пігулкою...
Олександр, асоціація не юридичний термін. Можна точніше про нього? Це не юридичний термін. Якісь адеквати є, ну, насправді, в міжнародній політиці? Тому що те, що ми чуємо з журналістів, воно не має насправді ніякого юридичного підґрунтя. Це публіцистика. Є якісь юридичні основи у цих заяв? Прецеденти?
У юридичних заяв...
Асоційоване членство. Ні, термін асоційоване членство не існує в юридичній практиці міжнародній. Що це таке? Можете перекласти?
Ну, угоду про асоціацію мали інші країни європейського континенту.
Ціла низка держав, які приєдналися до Європейського Союзу, мали угоди про асоціацію. Це Україні надається паралель з цими угодами, але при цьому ми з вуст Меркель ми почули, що такі ж угоди можуть бути надані іншим державам навколо Європейського Союзу, які не претендують на членство. Тобто таким чином робиться нюанс, не зовсім сприятливий для інтересів України. Але знову таки, ще раз підкреслюю, що якщо це пігулка, якщо це спроба підсластити позицію Німеччини по питанню НАТО, то Україні така пігулка не потрібна, оскільки НАТО значно важливіше за цю асоціацію, оскільки вона дає конкретні гарантії безпеки. На відміну від Європейського Союзу, навіть повне членство в якому не дає жодних гарантій безпеки.
Зрозуміло. Я хотів би останнє питання у цій секції поставити. Чи не лежить проблема в самій Україні? Відсутність чіткої стратегії інтеграції, крок за кроком України до Європейського Союзу. Чим не причина? Чи може довкола європейської перспективи об'єднатися український політикум, який поставить собі за мету досягнення певних категорій, які наблизять Україну до Європейського Союзу, і тоді Україна не проситиметься в Європейський Союз, а її можуть туди запросити? Це питання до обох гостей. Почніть ви, пане Олександре, прошу.
Так, що стосується українських політиків, то мені здається, вони ні навколо чого, нинішній український політикум, крім розподілу коштів, об'єднатися навряд чи можуть, тим більше навколо національних інтересів. Хоча інтеграція до Європейського Союзу підтримується більшістю населення, абсолютною більшістю населення, тим не менше для політиків це далеко не першорядне значення. Для них першорядне значення – це посади і гроші, і треба розуміти якість наших політиків, і той, хто їх достатньо регулярно бачить, він знає їм, так би мовити, ціну. І тому питання навіть не стільки в якійсь узгодженій дії цих політиків, скільки в появі людей, вона ця поява відбувається поступово вже із 2004 року і раніше, які справді будуть, для яких національні інтереси не буде порожнім звуком.
Пане Олександре, але все одно державної програми інтеграції до Європейського Союзу, там де були чіткі кроки, от ми виконали цей крок, ми наблизилися, ми виконали наступний крок, ми наблизилися, немає ж фактично?
Чому? Діяла угода достатньо тривалий час між Україною і Європейським Союзом, вона досі, її замінника не знайдено з 97-го року. Є відповідні стратегії інтеграції, підписані в тому числі, до речі, і Януковичем, європейської євроатлантичної інтеграції, іншими прем'єр-міністрами. Тобто вони фактично виписані, але, скажімо так, нам дуже довго не давали сигнал з того боку, що реалізація цих конкретних кроків призведе до вступу до Європейського Союзу. Нам казали, так, це можливо, але, так мовити, конкретного розписаного от плану дій його не було. На відміну від цього, скажімо, інтеграція України до НАТО, вона розписана чітко, так мовити, чого вимагається від України. Вже
про НАТО, про НАТО. Ми будемо говорити в наступні 5 хвилин. Я хочу, щоб це розділ
по
програми...
По Європейському Союзу нам сигналу не давали, чого від нас конкретно вимагається. Говорилось про загальні речі, які записані в базовій угоді між Україною і Європейським Союзом, замінник, який сьогодні шукається і розробляється.
Олег Покальчук.
Ніяка Україна Європі не потрібна в такому вигляді, в якому вона існує. Вона потрібна як транзитна територія для російських енергоносіїв. І це якби головна проблема і ключ до вирішення проблеми водночас. Українські політики поводять себе залежно від того, де, в яких банках розміщений їхній капітал, в Росії або в Сполучених Штатах. В залежності від цього вони лобіюють або ту, або іншу, скажімо, не країну, а тип політичної присутності на світовій арені. І останнє відносно курсу, я думаю, що це така синергетична ситуація, дуже подібна на Євро-2012. Ми навіть Троїцький не можемо до пуття знести, щоб дати якусь відповідь Плетіні. А в європейських справах ми поводимося абсолютно так само. Тобто тексти, які говорять наші політики, вони їх неможливо перекласти і витлумачити на якусь наземну мову таким чином, щоб нас зрозуміло адекватно. Ми всі тексти маємо для внутрішнього споживання. До речі, європейці в цьому теж недалеко від нас відійшли.
Зрозуміло.
Я б хотів би лише додати, що не треба недооцінювати значення України. Україна – це далеко не тільки транзитна держава, це країна з 50 мільйонами населення, яка дає унікальний шанс Європі, європейській ідентичності. І це в європейській...
Пане Олександре, я змушений поставити крапку, оскільки 50 мільйонів можна розглядати так само, як 50 мільйонів потенційних мігрантів до заможної Європи. Розумієте? Кількісна Україна – це не є Україна сильна, правда ж? Давайте поставимо питання...
Подивіться, до нас їздять, не їздять в Албанію, а їздить Меркель, їздить Саркозі. Вони їздять все-таки в Україну, розумієте? Це не...
Пане Олександре, Албанію запросили в НАТО, я перепрошую. І ми будемо далі говорити про НАТО. Власне, нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Україна-Німеччина. Чи є перспектива ПДЧ в грудні?» З чим приїхала пані Меркель до Києва. І в наступні 5 хвилин ми говоримо про таке. Навігаційна карта «Рух до НАТО. Домашнє завдання огризку». І ось тепер, пане Олександре, я готовий вас вислухати на рахунок НАТО. Ось цей сигнал, пані Меркель, намагання відкласти проблему в далеку шухляду, чи не намагається взагалі пані Меркель відкласти українське питання на завтра, оскільки до членства в ЄС ще далеко, а в НАТО Україна стукає, але для Німеччини це не на часі?
Мені здається, що сьогодні Німеччина переосмислює свою роль в Європі. Треба розуміти, що Німеччина досягла нинішнього рівня добробуту, позиції своєї в Європі завдяки НАТО. Завдяки тому, що була створена відповідна парасолька, завдяки тому, що було досягнуто об'єднання Німеччини, інтеграція Німеччини, розгромленої в Другій світовій війні, до Західноєвропейського союзу держав. І таким чином Німеччина отримала достатньо поважене становище, але їй здається сьогодні, що це становище вона вже переросла. Вона намагається грати якусь більшу роль. А більша роль вона грається насамперед сьогодні, виходячи з енергетичних реалій, через відносини з Росією. І тому, справді, Німеччина, яка вимушена була на Бухарестському саміті наголосити, що рано чи пізно Україна стане членом НАТО, сьогодні намагається зробити все, щоб це було пізно і щоб не дратувати Росію і намагатися відігравати якусь більшу роль, ніж ту, яку відіграє Німеччина в сьогоднішній Європі, яка їй, так би мовити, відводиться в межах євроатлантичної спільноти. Тобто Німеччина намагається, так би мовити, свої амбіції реалізувати, і потерпілою стороною в даному питанні виявляється Україна. Крім того, Україна не надала якихось нових можливостей Німеччині. Наша країна настільки дезорганізована на сьогодні, що у нас величезні кошти, величезні ресурси витрачаються на корупцію, на все, що завгодно, але не на те, щоб не на реалізацію державних інтересів.
Давайте
так само
послухаємо.
Є і
давайте
в політиці щодо зовнішніх партнерів. Тобто ми не можемо показати Німеччині, чим Україна для них цікава. Хоча у нас предметів для такого зацікавлення Німеччини.
Так, а для чого ж Меркель приїжджала? Я перепрошую. Ми не можемо показати, запросили Меркель і не можемо їй нічого показати. Я логіки не бачу. Елементарно.
У Німеччині, Німеччина керується в тому числі зовнішньоекономічними інтересами.
А Україна чим керується? України немає зовнішньоекономічних інтересів, України немає безпекових інтересів.
Ні, в Україні Німеччина повинна побачити якісь конкретні сфери, куди вона може вкладати гроші.
Я думаю, що
вона
Німеччина повинна побачити, а Україна повинна показати, правда?
Так, абсолютно правильно.
А Україна нічого не показує.
А Україна, яка зайнята проблемами, якими завгодно, починаючи від блокади Верховної Ради і закінчуючи там відповідним розподілом ресурсів і посад, вона займається чим завгодно, крім того, щоб
давайте
демонструвати нашим
слово
партнерам.
Пане Олександре, щоб говорити про речі абстрактні, я хотів би дати слово Остапу Семераку. Він член постійної парламентської делегації парламентської асамблеї НАТО, долучається до нас телефоном. Добрий вечір, пане Остапе.
Доброго вечора.
Скажіть, що буде з ПДЧ в грудні? Дуже просте питання. Після візиту Меркель до Києва.
Знаєте, хотілося б вірити, що Україна все-таки отримає ПДЧ, але...
Хотілося б вірити, але що буде? Ваш прогноз.
Але я кажу, що реалії, які я розумію після останньої парламентської асамблеї країн-член НАТО, яке відбулося у травні в Берліні, і там брали участь і Меркель, і Штайнмайер в цьому засіданні парламентарів, і в мене особисто було можливість на сесійній залі від української делегації задати питання саме Штайнмайеру стосовно перспектив України, ну і зрештою Грузії, оскільки рішення стосувалося двох країн. Ви пам'ятаєте, що рішення було прийнято, що Україна і Грузія будуть запрошені до ПДЧ,
так, абсолютно.
Але для цього Україна і Грузія повинна багато що зробити, в чому європейські країни повинні їй допомогти. Тобто в Бухаресті європейські країни, члени НАТО, взяли на себе добровільне зобов'язання допомагати Україні і зрештою Грузії щодо наближення до ПДЧ. От моє питання стосувалося міністра закордонних справ Німеччини. Які плани Німеччина має на цей рік щодо допомоги цим двом країнам? І, на жаль, відповідь була дуже стримана і негативна. Там було зрозуміло, що ніяких дій Німеччина не планує щодо виконання бухарестських рішень. Натомість ми почули, що нам потрібно референдум провести, що нам потрібно з Росією владити свої стосунки і так далі. Тобто, на жаль, я думаю, що грудень для нас дуже мало перспективний, навіть при тому, що приїжджав і Схефер сюди, і Меркель приїжджає сюди.
Пане Остапе, наступне питання, що може змінити позицію Німеччини? Це дуже важливе питання, і вам зсередини, очевидно, це видніше.
Ну, ви знаєте, що всі рішення приймаються консенсусом,
абсолютно,
і будь-яка
так
країна може заблокувати, в тому числі Німеччина, але ми повинні розуміти, що Німеччина відіграє важливішу роль, аніж, скажімо, нові члени, які прийшли в цей альянс. І я відчув всередині в парламентській асамблеї, яка зрештою чимось, ну, вона не є таким же ж політичним інструментом, як Рада чи самі, скажімо, міністрів закордонних справ. Я все-таки відчув, що є дві половинки в НАТО. Одна половинка, яка концентрує навколо себе Німеччина, і вони дуже стримано ставляться щодо перспектив. Інша половинка – це, скажімо так, це британсько-американська, котра дуже позитивно і інтенсивно.
Але що може змінити позицію Німеччини, ви мені так і не відповіли на це.
Рурграз може змінити.
Я погано чую.
Що може змінити позицію Німеччини, ви так і не сказали.
Знаєте, я собі дозволю сказати, що, очевидно, може змінити позицію Німеччини енергетичну залежність.
Прекрасно, ми виходимо. Прекрасно, ми виходимо на третю частину нашої програми. У кожного гостя є по одній хвилині. І наступна частина звучить так. Україна транзитна. Газ зранку, а членство увечері. Отже, чи можна було Німеччині запропонувати брати участь у транзиті, що зробив ще Кучма, і віднайти прихильність Берліна в усіх питаннях, в тому плані і по ПДЧ? Пане Остапе, ви почніть, і далі підемо.
Я думаю, що для Німеччини це не стільки важливо транзит, очевидно, скільки важливо джерело, звідки буде йти сировина, яка буде транзитувати через Україну, чи, скажімо, по дну Балтійського моря. Тому позиція Росії, насправді, для неї є більш важливішою. І, на жаль, це є основний тормоз з моєї точки зору. А Україна, звичайно, повинна шукати козирі для пошуку схильності, скажімо так, німецької сторони.
Дякую, пане Остапе, за участь в програмі. Дуже мало часу. Тепер думка Олега Покальчука, буквально 15-20 секунд, якщо можна.
Україну традиційно кидають і розводять на гарні слова впродовж цієї історії. Я думаю, цей період абсолютно не виняток. Думку Німеччини може змінити...
Чи могла Україна поміняти свою транзитну роль в обмін на членство?
Ні. Тобто транзитну роль її зобов'язують виконувати, а членство не дадуть. Це схема за... А пояснення знайдуть чому. Ну, ви ще не готові, ви отут ще не готові, у вас немає можливості.
І Олександр Палій. Чи можна було Німеччині запропонувати брати участь у транзиті, як це зробив Кучма, і віднайти прихильність Берліна в усіх питаннях? У вас 20 секунд.
Я думаю, що жодного сенсу запропонувати Німеччині участь в транзиті немає, оскільки Україна сама достатньо може отримувати можливості для ремонту своєї системи. А крім того, Балтійський газопровід невідомо, чи буде взагалі введений, невідомо коли. Тому Україна тут має безумовний пріоритет, і потрібно залучати німців до інших речей на ринку. А транзит газу – це така річ, з якою
дякую.
Можна...
Дякую, Олександр Палій. Ми вашу думку останню слухали. Сьогоднішня вечірня «Свобода» була присвячена такій темі «Україна-Німеччина. Перспективи ПДЧ у грудні». З чим приїхала пані Меркель до Києва? В ефірі з вами був Роман